Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre koran saluton, gesinjoroj, en nia 1410 Esperanto elsendo el Varsovio.
Hodiaŭ estas la 10 de aŭgusto, la 222 tago de la jaro, kiu finiĝos post 143 tagoj. En Pollando kaj pli precize sur la montopinto Śnieżka, en la troviĝanta sudokcidente de la lando Karkonoŝa Montoĉeno, la 10 de aŭgusto 1681 estis inaŭgurita la kapelo de Sankta Laŭrenco. Temas pri la plej alte troviĝanta monumento de baroka arto en Pollando, estanta samtempe funkcianta preĝloko. Ĉiujare la 10 de aŭgusto en la kapelo estas celebrata solena sankta meso. La 10 de aŭgusto 1519 el Sevilo elnavigis kvin ŝipoj, kies kapitano estis Fernando de Magellano. La expedicio celis trovi marvojon al la teritorioj de la Orienta Hindio tra Kastilaj maroj laŭ la Traktato de Tordesillas por alveni al la insuloj de la Spicoj. Oni celis fakte trovi la okcidentan marvojon, kiu estis la expedicio celo de Kristoforo Kolumbo. Samtage en 1933 en Tokio estis oficiale establita la mondfama firmao Canon, produktanta interalie fotilojn. La firmao ekfunkciis kvar jarojn antaŭe sub la nomo Quanon, aludanta al la budhisma diaĵo de kompato kaj konsolo Canon.
Dankon al Maciek pro la enrigardo en la kalendar folion ligitan kun la hodiaŭa tago, la 10 de aŭgusto. Kune kun Maciek bonvenigas vin Barbara kaj Gabi, proponante en la daŭro de nia elsendo aktualaĵojn en la sciencbultena rubriko ni parolos pri temo konata, nome mikroplasto, sed laŭ iuj novaj konsideroj faritei de sciencistoi el Mississippi Universitato. Lau promesso ni memorias la conatain iam, lau la gazeterei comunicoi, premitoin de la bel artei concursoi 2025, sed tio nestas unu sola referenzo alla 110 uco en Brno. Comence ni proponas ausculti actualajoin.
Internacia laborgrupo pri rotacia sismologio okazigas siajn konferencojn ĉiun trian jaron por interŝanĝi spertojn, prezenti la plej novajn atingaĵojn kaj komune serĉi respondojn al defioj de la nuntempa sismologio. Ĉifoje la konferenco, la sepa laŭvice, okazis en Politekniko de Opole en la sudokcidenta Pollando. Partoprenis ĝin 50 ekspertoj pri sismologio el Italio, Ĉinio, Hinda Unio, Usono, Francio, Germanio kaj Pollando. La rotacia sismologio akiris apartan signifon post la konferenco en la usona Menlo Park en Kalifornio en 2007. Ĝi esploras ĉiujn aspektojn de rotaciaj grundmovoj rezultantaj el tertremoj, eksplodoj kaj atmosferaj perturboj. Ĝi okupiĝas ankaŭ pri la mezurado de la rotaciaj movoj de konstruelementoj. La ĉirilataj spertoj de sismologoj havas vastan aplikeblon. Dum la konferenco en Opole estis prezentitaj la esplorrezultoj de polaj sciencistoj ligitaj kun la aplikado de detektiloj de rotacirapideco por monitori la staton de konstruaĵo. Tio ebligas interalie lokalizi kaj taksi difektojn en ŝtalbetonaj traboj.
Pollando okupis la kvaran lokon kune kun Japanio en la landa klasifiko de la 66a Internacia Matematika Olimpiko en Sunshine Coast en Aŭstralio. polei lernantoi akiris tri orain kai tri argentain medaloin similan rezulton kai la kvaran lokon Pollando akiris antaŭ kvindek jaroj en la konkurso eldono okazinta en Sovetunio. En la nuna jaro la unuan lokon okupis Ĉinio, sekvis laŭvice Usono kaj la Suda Koreio. Entute oni atribuis 67 orajn medalojn, 103 arĝentajn kaj 144 bronzajn. Estis distingitaj 132 partoprenintoj. La matematikan olimpikon 2012 partoprenis entute 630 personoj el 110 landoj. La unua internacia matematika olimpiko okazis en 1959 en Rumanio, kiam partoprenis ĝin 7 ŝtatoj. Pollando partoprenis ĝin ekde la unua eldono, akirinte en ĉi tiu periodo 37 orajn, 101 arĝentajn kaj 144 bronzajn medalojn. Venontjare la internacia matematika olimpiko okazos en Ŝanhajo, Ĉinio.
Comence de augusto inter la naŭa kaj dekunua de la monato, kadre de la nunjara eldono de Edinburgh International Festival, estis planita inaŭguro de la ciklo da koncertoj popularigantaj la polan muzikon Focus on Poland, Fokuso al Pollando, dum la nunjara eldono de la festivalo. Temas pri la unua evento dediĉita al la pola muziko en la 70-jara historio de la festivalo. Edinburgh International Festival ĉiujare prezentas la plej renomajn atingaĵojn koncerne muzikon, operarton, teatron kaj dancon. La nunjara festival eldono okazas sub la devizo The Truth We Seek, la vero kiun ni serĉas. Fokuso al Pollando estas parto de la daŭranta ĝis novembro 2025 brita pola sezono 2025, kiu proksimigas al la publikoj en Britio kaj Pollando la plej valorajn aspektojn de la plej interesaj fenomenoj sur la artaj scenejoj de ambaŭ landoj, de film-arto tra teatro kaj vid-artoj ĝis dezajno kaj muziko. La eventojn en Pollando organizas British Council kaj en Britio Adam Mickiewicz Instituto, Instituto de Pola Kulturo kaj British Council.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Por nia hodiaŭa programo ni elektis por komunaj muzikaj momentoj la kanton Vi estas maro de Jo Jurkunas por la Esperanto-teksto de William Old, kiun kantas Jo Seduikite.
Vi estas maro, kiun mi navigas sen kompas naglo, sed kun vida stelo sur via sino la min cavigas ventego e aumin lula zefir pelo vi estas maro cium mi navigas sen compas nadlo sed cum vida stelo sur via sino la min cavigas ventego e aumin lula zefir pelo
Snow.
kai malgrau fridoi, spitea la tromboi, animo mia gioia sur londaro.
Parola se Esperanto Radio, Varsovio.
Kiel mikroplaston oni difinas tiujn plastoerojn, kies diametro ne superas 5 milimetrojn. Ili enhavas toksajn substancojn, kiuj facile trairas en la vivajn organismojn. Nun oni konstatas jam la ekziston de signife malpli grandaj plastoeroj, kiuj facile estas trablovataj je grandaj distancoj. Ekzemple mikroplaston oni identigis ecz ce Antarkto. Sciencistoj alarmas, ke kun la tempo fluo, kaj sub la influo de ultraviola radiado, UVO radiado, plasto subiĝas al sengradiĝo kreante sekundaran mikroplaston, kaj en la proksimiĝantaj jaroj la problemo severiĝos. Mikroplasto kreiĝas dum la elfarado de multaj produktoj, inter alie nutraĵpakumoj, elektroniko, automobiloj, ludiloj, kreditkartoj, vestaĵoj, dentopasto, cigaredoj kaj vizaĝkaj korposmiraĵoj kun UV-filtro. Mikroplasto kreiĝas ankaŭ sekve de malrapida malkomponiĝado de boteloj el polietilena tereftalato, alivorte PET-boteloj. Tamen sciencistoj el Mississippi Universitato estas konvinkitaj, ke la plej granda fonto de mikroplasto estas la forfrotiĝantaj pneumatikoj. Laŭ ilia artikolo por la reto de Conversation rezultas, ke la veturilaj pneumatikoj dum normala veturo laŭe de vojoj eligas en la atmosferon etajn erojn de mikroplasto. Sekve pluvo forfluigas ilin en vojfosaĵojn, de kie ili trafas al rojoj, lagoj, riveroj kaj oceanoj. Iuj fiŝspecioj, kiel ĉielarka aŭ roja trutoj kaj salmoj, formortas ĝuste pro la toksaj kemiaĵoj enestantaj en la eroj de la forfrotiĝantaj pneŭmatikoj. Tiuj eroj el la forfrotiĝantaj pneŭmatikoj ne koncernas nur la akvovivajn organismojn. Laŭ sciencistoj ili konsistigas eĉ 45% de la tuta mikroplasto en la akvoj kaj sur la tero. Tio signifas, ke ili endanĝerigas ankaŭ surkontinente vivajn animalojn kaj, laŭ la plej novaj esploroj, rezultas, ke mikroplasto negative influas multajn organojn, kiel hepaton, pulmojn, renojn. Kvankam produktantoj de pneumatikoj ne scias, per kio eblus anstataŭigi ilin, sciencistoj el Mississippi Universitato serĉas ekologiajn metodojn por transkapti forfrotiĝantajn erojn de pneumatikoj antaŭ ol ili trairos en rojojn, riverojn kaj oceanojn. Laŭ ekspertoj, la plej grava estas la kreskanta konscio pri la nocivezo de mikroplasto kaj la fakto, ke ĉiam pli da sciencistoj cerbumas pri praktikaj manieroj fronti, alivorte solvi ĉi tiun problemon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kvankam la 110 UKO jam pasis, mi hodiaŭ proponas al vi, gesinjoroj, etajn sonscenojn el la faka forumo, dum kiu interalie pri AISO parolis doktorino Vera Barandowska-Frank. Ne aŭdis ankaŭ informojn pri la agado de fervojistoj. Tion ni elektis por hodiaŭ.
Vera Barandowska-Frank, unu ses sep. oficiale Domenica Congreso in San Marino. Gin parto premis germana sciencisto en la Frank, qui just esperantigis, cae venis al ideo, usi tiun neutrala lingvon, ancao kiel internacia lingvon en la sciencistoi. Li alparolis plurajn sciencistojn kaj instigis ilin lerni Esperanton. Fakte li parte sukcesis, ekzemple Georges Boulanger, kiu estis prezidanto de la Internacia Asocio de Kibernetikistoj, lernis Esperanton kaj enkondukis ĝin kiel unu el la laborlingvoj. En la jaro 1903 fondiĝis Akademio Internacia de la Sciencoj. Kaj registriĝis formale en San Marino, simbole ĉar ĝi estas la plej malnova respubliko en Eŭropo. Tiu ĉi asocio havis en siaj brilaj tempoj ĉirkaŭ 500 membrojn en diversaj kategorioj, ekde adjunkto ĝis profesoro, kaj organizis la studadsesiojn unue en San Marino mem, poste en aliaj landoj en Eŭropo, en Italio, sed ankaŭ en Orienta Eŭropo kaj eĉ en Meksikio. Tiu periodo sukcese daŭris, sed pli kaj pli estis multe pli esperantistoj, kiuj jam estis sciencistoj, ol sciencistoj, kiuj pretis lerni Esperanton. Do bedaŭrinde tiu komenca ideo lernigi sciencistojn Esperanton ne estis tiom sukcesa, kaj post kiam post la morto de Hermann Frank kaj trans lia periodo la prezidanto de AISO iĝis Amri Mandel kaj liveris al la funkcianta ideo ligi studadsesiojn de AISO al Universala Kongreso de Esperanto, al landaj kongresoj de Esperanto kaj aliaj Esperanto-aranĝoj. Kaj kiel vi povas vidi, tio funkcias, eldoniĝas ankaŭ sciencaj tekstoj de la kongresaj prelegoj, kaj mi esperas, ke tiamaniere ni ankoraŭ povas antaŭe puŝi la sciencon kune kun Esperanto.
Thank you. estas materna organizo. Ĉene estas novaĵo, ke mi havas novan prezidantinon, kiu estas Andrea Ŝmigova, kaj ĉe tio pro tio estas jen ĉio.
Kiel ni jam parte informis en nia rekta raporto el la cent deka uko, ĉi-jare la anonco de la belartaj konkursoj 2025 okazis sub la gvido de la nova UEA prezidanto Fernando Maia pro la foresto de Boko prezidanto kaj sekretario Miguel Fernandez kaj Miguel Gutierrez Aduriz. La raporto de Boko sekretario aperis kiel gazetara komuniko, sed ni volas aparte prezenti la premiitojn. En la branĉo poezio la unua premio estis aljuĝita al mia unua instruistino nun naŭdekjara, de Benoît Philippe el Germanio. La duan premion akiris Amara Bukedo de Nicolau Dolz el Hispanio. La trian premion ricevis Audu de Benoît Philippe el Germanio. Krome estis aljuĝitaj tri honoraj mencioj pro La fia komedio de Gonçalo Neves el Portugalio pro Buĉado de la sama aŭtoro kaj Poacoj sur roko de Čotaso el Litovio Korio. En la branĉo prozo la unua premio estis aljuĝita en egaleco al Plagiato de Jorge Rafael Nogueras el Usono, Portoriko, kaj al Ridindaj amaferoj de Debra Hamel el Usono. La duan premion akiris La malfacila vivo dum la milito de Jean de Dieu Tikako el Demokratia Respubliko Kongo. La tria premio estis atribuita Kiam flugilo rompiĝas de Wei Yubin el Ĉinio. En la branĉo mikronovelo la unua premio, la premio Paula Duris, estis aljuĝita al I de Steven Cebulski el Usono. La duan premion akiris Mortigo de Mnemozino de Tatiana Uderskaja el Ukrainio. La trian premion en egaleco ricevis Kreema infano de Lourdes Oliveira el Portugalio kaj Nekrokodilo de Debra Hamel el Usono. En la branĉo teatraĵo la unua premio estis aljuĝita al Civilizita konversacio de Jorge Rafael Nogueras el Usono, Portoriko. La duan premion ricevis Ara de Yevgeni Georgiev el Kazaĥio. La tria premio estis atribuita al Domenico Orban en la Infero de Laimundas Abromas el Litovio. Honoran mencion ricevis Mi estas neniulo de Ralph Glomp el Germanio. En la subbranĉo monologo aŭ skeĉo la unua premio, premio Maria Cuevas, estas aljuĝita al Bopatrino, superheroo surhavanta antaŭtukon de Yevgeni Georgiev el Kazaĥio. La dua kaj la tria premioj ne estis aljuĝitaj. Kiel la infanlibro de la jaro estis agnoskita la eldonejo Ziria pro la verko Vivo de Roberto Perez Franco, ilustrita de Margarita Cubino kaj tradukita de Norberto Diaz Guevara. En la branĉo eseo la unua premio Luigi Minaya estis aljuĝita al Semantika potenco de Esperanto de Kombineblo al signifo de Tony Espinosa el Hispanio. La dua kaj la tria premioj ne estis aljuĝitaj. En la branĉo kanto teksto La unua premio estis aljuĝita al Ploras la ĉiel de Petro Palivoda el Ukrainio. La sama aŭtoro ricevis la duan premion pro Amhistorio. La trian premion akiris en egaleco du tekstoj de Eva Barbara Grochowska el Francio pro Nedeca tango kaj Ĝu la vivon.
Carai radio amicoi, nia hodiaua esperanto el sendo proximigis alla fino. Ni dankas pro la comune pasigita tempo, kai memorigas ke niain el sendoin vi povas sekvi ce nia tradizia el sendo platformo, kies adreso estas polastrekoradio.org kai en YouTube entaipante la titolon Polaret Radio. Uzu ilin kai rekomendu al aliai. Signorinoi kai signoroi, gis la reaudo!